Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 22 iulie 2010. El face parte din seria de mesaj din cartea Faptele Apostolilor. Este al 81-lea mesaj din serie, subiectul mesajului Pavel în Troa și Efes. Faptele Apostolilor, capitolul 20, începând cu versetul 1. Când a încetat zarva, Pavel a chemat pe ucenici după ce le-a dat sfatul și a luat ziua bună de la ei și a plecat în Macedonia. A străbătut ținutul acesta și a dat ucenicilor o mulțime de sfaturi, apoi a venit în Grecia, unde a rămas 3 luni. Era gata să plece cu corabia în Siria, dar iudeii i-au întins curse, atunci s-au hotărât să se întoarcă prin Macedonia. Avea ca tovarăși până în Asia pe Sopater din Berea, fiului Pir, Aristar și Secund din Tesalonic, Gaiu din Derbe, Timotei, precum și Tihic și Trofim, care erau din Asia. Aceștia au luat înainte și ne-au așteptat în Troa. Iar noi, după zilele praznicului azimilor, am plecat cu corabia din Filipii și în 5 zile am ajuns la ei în Troa, unde am stat 7 zile. În ziua din tâia săptămânii eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. În odaia de sus, unde eram adunați, erau multe lumini și un tânăr numit Eutih, care ședea pe fereastră, adormit de abinerea în timpul lungii vorbiri a lui Pavel, biruit de somn, a căzut jos din catul al treilea și a fost ridicat mort. Dar Pavel s-a repezit spre el și l-a luat în brațe și a zis: nu vă tulburați, căci sufletul lui este în el. După ce s-a suit iarăși, află în pâine, a cinat și a vorbit multă vreme până la ziua, apoi a plecat. Flăcăul a fost adus viu și lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri. Noi am venit înaintea lui Pavel la corabie și am plecat cu corabia la Asos, unde ne învoisem să ne întâlnim din nou, pentru că el trebuia să facă drumul pe jos. Când s-a întâlnit cu noi în Asos, l-am luat în corabie și ne-am dus la Mitilene. De aici am mers pe mare și a doua zi am ajuns în fața insulei Chios. În ziua următoare, de-abia am atins Samos și ne-am oprit la Trogilion și a doua zi am venit la Milet. Pavel se hotărâ să treacă prin Efes fără să se oprească aici, ca să nu piardă vremea în Asia, cât se grăbea ca, dacă-i cu putință, să fie la Ierusalim în ziua cincizecimii. Însă din Milet, Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii bisericii. Când au venit la el, le-a zis: știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea din ziua din tâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei? Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi-le ridicau uneltirile iudeilor. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și că nu m-am temut să vă propăduiesc și să învăț înaintea norodului și în casă și să vestez iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos. Și acum iată că, împins de Duhul, mă duc la Ierusalim, fără să știu ce mi se va întâmpla acolo, numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum ea fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Amen. Data trecută ne-am uitat la Pavel ca și la ultimul strateg al misiunii creștine. El este inegalabil în a gândi, în a organiza, în a mobiliza și a duce la îndeplinire marea însărcinare pe care Iisus Hristos ne-a dat-o de a duce Evanghelia până la capătul pământului, de a face ucenici și de a duce la ascultarea credinței pe toate neamurile. Și este bine să ne uităm în aceste versete și să învățăm cum a lucrat Pavel, pentru că modul cum a lucrat Pavel trebuie să lucrăm și noi. Pavel spune: călcați pe urmele mele, pentru că eu calc pe urmele Domnului nostru Iisus Hristos. Este adevărat că nu putem să fim toți ca și Pavel în oficiu de apostol al neamurilor. Dar noi toți trebuie să avem principiile de viața lui Pavel, pentru că Pavel emulează așa de fidel în viața lui cum a trăit Iisus Hristos. Și noi s-ar putea să ne scuzăm: cine poate să fie ca și Iisus Hristos? E fără păcat. El este Fiul lui Dumnezeu. Dar Pavel este unul ca și noi. Păcătos, criminal, ordinar. Este șeful păcătoșilor. Și dacă Dumnezeu a putut să-l schimbe pe cel mai mare dintre păcătoși să facă un astfel de sfânt, înseamnă că ne poate schimba și pe noi. De aceea, haidem să ne uităm la Pavel, cum a trăit Pavel și să îmbrățișăm principiile, pilonii de viață lui Pavel în viața noastră. În primul rând, el a trăit ca să ducă la îndeplinire marea însărcinare. Viața mea nu este scumpă, spune Pavel. Eu sunt gata să duc să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Pentru mine scopul este de a duce Evanghelia până la capătul pământului. Asta trebuie să fie pasiunea noastră numărul unu. Să ne trăim viața în perspectiva veșniciei. Dumnezeu nu ne-a lăsat aici doar să facem umbră degeaba pământului, să avem un trup sănătos care la sfârșit să fie ospățul copios al viermilor. Ci Dumnezeu ne-a lăsat aici cu o menire, comisiune, să lărgim împărăția Lui. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Și asta este onoarea specială pe care Dumnezeu ne-o face, de a fi împreună cu Iisus Hristos, lucrător la zidirea împărăției Tatălui nostru care este în ceruri. Odată ce am început lucrul acesta și toți care suntem aici, suntem cei care am fost în apa botezului și am zis, am murit față de păcat, am murit față de lume, am murit față de ambițiile mele. Și de acum înainte trăiesc pentru Dumnezeu. Am spus lucrul acesta. Dacă am început această lucrare bună, trebuie să o sfârșim cu bine. Al doilea principiu este, tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu așa cum am auzit dimineață. Poporul Israel a intrat în legământ cu Dumnezeu și a zis, ascultăm, împlinim, suntem gata. Și ce au făcut? Au uitat imediat, s-au răzvrătit, au fost nemulțumitori și au trăit ca niște netrebnici. Pavel dovedește opusul a ceea ce înseamnă firea noastră pământească, răzvrătită, păcătoasă, rebelă față de voia lui Dumnezeu. Pavel, ce a început, duce la bun sfârșit și fie ca și noi să ne ținem până la capăt de decizia pe care am făcut-o în urmă cu ani de zile, mai mult sau mai puțin, în care am hotărât să-L urmăm pe Domnul. Și lucrarea din jurul nostru să o facem bine. Dumnezeu ne-a dat fiecare dintre noi câte o lucrare. Ne-a chemat la anumită slujbă, ne-a dat anumite daruri, fie să perseverăm în ele până la capăt. Următorul lucru pe care am văzut că Pavel este dedicat să-l facă este să ducă la îndeplinire planul cosmic pe care l-are Dumnezeu de a-și uni într-unul în Hristos toate lucrurile. Și biserica dintre neamuri era așa de diferită de biserica dintre evrei. Biserica evreilor se întâlnea sâmbăta, în continuare păzea legea, în continuare mânca după regulile foarte stricte iudaice, pe când biserica dintre neamuri dădea toate aceste lucruri la o parte care țineau parte de legea lui Moise și se bucura de legea Domnului nostru Iisus Hristos. Se închina duminica, nu mânca carne coșer, ci mânca inclusiv carne care era adusă idolilor, dacă era mai ieftină. Un idol nu-i nimic, spune Pavel. Nu contează. Dacă o iai cu mulțumiri, rugăciunea noastră o sfințesc. Așa ceva era intolerabil. Era prea mult să certe la evrei. De aceea era destul de mare prăpastie între biserica dintre neamuri și biserica din Ierusalim și din Iudeia. Dar Pavel este determinat ca să afirme și să facă tot ce îi stă în putință să spună, nu există două biserici a lui Dumnezeu. Nu este biserica mea dintre neamuri și biserica lui Petru sau lui Iacov din Ierusalim. Nu, ci este o singură biserică. Și el strânge păstorii lui cel mai influenți cu daruri generoase din partea bisericilor pe care le-a păstorit și merge la Ierusalim ca și o ultimă încercare înainte de a pleca mai departe spre Roma și spre Spania să refacă orice posibilitate de diviziune, orice suspiciune că cele două biserici nu sunt împreună și să refacă unitatea trupului lui Iisus Hristos. E așa de important să lucrăm și noi la unitatea trupului lui Iisus Hristos. Ăstea sunt principiile mari de strateg pe care am văzut că Pavel le face. Și haidem să vedem mai departe cum le duce el la îndeplinire în cele două exemple pe care le avem aici, în biserica din Troa și în biserica din Efes. Pavel strânge ajutoare, este înconjurat cu păstori aceștia care sunt din Asia, din Grecia, din Macedonia, Sopater din Berea, Aristar și Secund din Tesalonic, Gaiu din Derbe, Timotei din Listra, Tihic și Trofim erau din Asia, Luca și Tit erau din Filip. Și împreună erau gata să plece cu corabia din Corint ca să ajungă pe sărbătoarea azimilor în Ierusalim. În Corint era o largă comunitate de evrei. Era o corabie de călători care ducea sute de evrei la Ierusalim pentru sărbătoarea aceasta. Și Pavel planifica să meargă împreună cu ei. Dar în momentul când află evrei că Pavel vine împreună cu ei pe corabie, au zis, acum e momentul, a căzut în trapa noastră, abia așteptăm ziua aceea. Mai țineți minte? Era o ură acerbă din partea evreilor să stârpească această lepădătură de pe fața pământului, așa era considerat Pavel. Așa că planifică un complot ca pe corabie, fie că îl prindeau într-un colț, fie că îl aruncau peste bordul corabiei și dispărea. Pavel, conștient de planurilor mărșave, el, chiar înainte de plecare, în loc să meargă împreună cu ei, îi trimite din nou pe colaboratorii lui să meargă prin Macedonia, să treacă din nou prin partea nord a Mării Egee și apoi să meargă de-a lungul coastei Asiei Mici până în Cezarea și apoi mai departe. Își schimbă traseul ținând cont de uneltirile pe care le fac evrei. Îi trimite pe parte din colaboratorul lui înainte, el mai se oprește încă câteva zile prin Filipi, după care întreaga echipă se oprește în Troa. Mai țineți minte că am mai întâlnit orașul acesta, Troa, în două incidențe. Este Pavel în Troa după ce umblă bezmetic prin toată Asia și oriunde încearcă să predice Evanghelia, ușile sunt închise în fața lui în nas. Și probabil că a avut un fel de criză severă de identitate. Dumnezeu m-a chemat să fiu apostolul neamurilor. Mi-a dat viziunea aceasta că trebuie să fac biserică diferit decât vrea să facă Barnaba, se separă de Barnaba, îl ia pe Sila și încearcă să meargă să facă misiune și oriunde merg să facă misiune, cu capul de uși închise. Și după câteva luni de zile de umblare besmetică prin Asia, stau în Troa și dintr-o dată în Troa apare omul acela din Macedonia, care strigă, treci în Macedonia și ajută-ne. Și dintr-o dată a fost iluminarea aceea care le-a umplut inima de bucurie. Dumnezeu e cu noi, acolo trebuie să mergem. Asta este călăuzirea pe care ne-o dă Domnul. Așa că lasă Troa și se duc în Macedonia și este lucrarea explozivă în Europa. Prima biserică din Europa. Și apoi Europa devine leagălul creștinismului pentru următoarele milenii. Dar mai găsim încă o dată că el este în Troa, după ce îi trimite pe acești colaboratorul lui să meargă să strângă ajutoarele din Macedonia și din Grecia, să strângă ajutoarele, îi trimite înainte, îl trimite pe Tit să meargă și să rezolve problemele de disciplină foarte serioase care sunt în Corint și apoi să vină Tit înaintea lui să se întâlnească în Troa, pentru că în Troa se părea că este o lucrare importantă pe care el trebuia să o facă. Așa că Pavel, după ce i-a trimis înainte, vine și el singur și când ajunge în Troa, o ușă largă de cuvânt. Dar pentru că nu-l găsește pe Tit în Troa, după înțelegerea pe care a avut-o, el este îngrijorat ce s-a întâmplat cu Tit, ce s-a întâmplat cu biserica din Corint, oare n-au primit bine slujba lui, de aceea nu rămâne în Troa, în ciuda faptului că era așa ocazie pentru cuvânt, ci el merge să se întâlnească cu Tit și să primească raport ce se întâmplă cu biserica din Corint. Dar în sfârșit, după aceste situații în care el trece cel puțin de două ori prin Troa și nu slujește cu Evanghelia, dar acum întreaga lui echipă de păstori, de misionari, este în Troa. Câte vreme? O săptămână. O săptămână este într-oa și probabil că a fost una dintre cele mai binecuvântate zile pe care le-a avut Troa în toată existența orașului. Orașul a fost fondat de urmașii lui Alexandru Macedon la vreo 20-30 de mile în sud față de orașul Troia. Elena din Troia, dacă mai țineți minte. Poftim? Deci din Iliada și Odiseea, orașul Troia, acesta este un oraș care este mai la sud, sud-vest de orașul vestit, orașul Troia, Troia care era port la mare. Era cel mai important port maritim din partea de nord-vest a Asiei Mici. Și orașul acesta în prezent este numai ruină. Sunt câteva ziduri ale cetății, urme de băi publice, de un stadion care era acolo. Orașul era foarte prosper pe vremea lui Pavel, acum este o ruină. Și ne întrebăm oare de ce? Trebuie să știm un lucru. Fiecare generație trebuie să aibă experiența lor cu Dumnezeu. Dacă nu continuă experiența aceasta cu Dumnezeu, orașul acela își pierde orice semnificație, orice valoare. Și cred că cele mai importante zile pe care le-a avut orașul acela, care a avut o viață de câteva sute de ani, a fost atunci când a fost vizitat de cea mai bună echipă de păstori și misionari care putea să fie. Pavel împreună cu echipa lui de excepție, de lucrători. Și stau o săptămână acolo. Și aș vrea să ne uităm puțin la ce se întâmplă în Troa, pentru ca să vedem cum se face biserică. Nu-i așa? Nu-i important? Aș vrea să vedem câteva principii. Primul dintre ele este acesta. În ziua din tâi a săptămânii eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea. Poftim? Nu în ziua de sabat, ci în prima zi a săptămânii, biserica era adunată să sărbătorească cel mai important eveniment pe care Pavel îl face vreme de o săptămână cât stă în Troa. Acest eveniment este primul dintre evenimentele indubitabile care descrie că bisericile care au fost plantate de Pavel între neamuri se strângeau la închinare, se strângeau la predicarea cuvântului și se strângeau la frângerea pâinii, nu în ziua de sâmbătă, ci se strângeau în ziua de duminică, în prima zi a săptămânii. La evrei, ziua începea la sfințitul soarelui și continua până când din nou asfințea soarele. La romani, modul cum se înregistra ziua, este ziua începe la miezul nopții și continuă apoi zore dimineții, ziua și apoi seară până la miezul nopții. Indiferent dacă Luca folosește sistemul de referință evreu sau folosește sistemul de referință roman, e clar un lucru. În ziua din tâi a săptămânii, poporul se strânge să facă trei lucruri importante. Închinare, predicare și cina Domnului. Asta stabilește limpede, dincolo de orice dubiu, care a fost practica bisericilor dintre neamuri. Aceste mistificări sau basme, că ziua de duminică a fost înființată de Constantin cel Mare pe la anul 300 și ceva, sunt minciuni, sunt propagandă ieftină care trebuie aruncată la lada de gunoi. Aici ni se spune când se întâlnește biserica, pe pagini Scripturii. Relatare a unui program de biserică, nu de evanghelizare, să meargă în sinagogă și să facă evanghelizare acolo, ci ce face biserica când se strânge împreună. Următorul lucru, la închinare se predică cuvântul lui Dumnezeu. Și frați și surori, haideți să învățăm de la Pavel și să nu mă mai taxați ce vreți să fiu. Un păstor, după modelul lui Pavel sau un păstor după modelul baptiștilor sau a ortodoxilor sau a catolicilor. Cum vreți să fie păstorul vostru? Ca și Pavel? După modelul Domnului Iisus Hristos? Și modelul Domnului Iisus Hristos este copiat de Pavel. Și uitați ce găsim aici, că Pavel vorbește de la asfințitul soarelui până când? Până la miezul nopții, servește cina, după care se vorbește iar de la miezul nopții până dimineața. Ce vreau să spun cu lucrul acesta? În momentul când poporul se strânge, nu stă și primește numai cu țărâit, așa, numai cât lingurița, cu puțin cu biberonul, dar nu cu gaură mare la biberon, ci așa, numai subțire, cu picătura. Când e vorba de a se hrăni cu laptele duhovnicești și curat, trebuie să fie gata să primească bogăția Harului lui Dumnezeu. Sunt oameni care n-au ce spune nici 5 minute. Și 5 minute, dacă vorbesc, e prea mult. Sunt oameni care pot să stai zile și săptămâni să-i asculți și nu te saturi. Asta trebuie să fie atitudinea noastră. Dacă Dumnezeu are un cuvânt pentru noi, fie că este vorba de un jumătate de minut, fie că este vorba de o zi sau de o săptămână, să-l primim. Să-l primim cu bucurie, pentru că este cuvântul care ne poate mântui sufletele. Și asta este forța prin care Dumnezeu schimbă. Purtătorul de cuvânt a Harului Dumnezeu este cuvântul Dumnezeu. De aceea, serviciile noastre de închinare trebuie să aibă central ceea ce a avut biserica pe care Pavel, împreună cu cea mai bună echipă de lucrători și misionari care era acolo, a făcut-o, și anume predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Amin? Întâlnirea bisericii trebuie să fie însoțită de predicarea cuvântului și apoi trebuie să fie însoțită de cina Domnului. Predicarea cu cuvântul și apoi predicarea vizibilă cu fapta. Asta se întâmplă la cina Domnului. La cina Domnului rupem pâinea și ruperea pâinii este un tablou viu, dramatic, a ceea ce s-a întâmplat cu Domnul nostru Iisus Hristos. Și cele două lucruri trebuie păstrate mână în mână, pentru că trebuie să fie în bisericile noastre atât ceva care să atingă mintea noastră, că trebuie să atingă și privirea noastră și ceva palpabil ca să vedem modul cum Dumnezeu lucrează. Sigur că ceea ce avem aici nu este o prezentare în care noi trebuie să copiem exact ce se întâmplă în biserica din Troa. Ei s-au întâlnit într-o casă la etajul al treilea și erau foarte multe lumini. Asta nu înseamnă că și noi putem avea biserică numai la etajul al treilea, în care sunt multe lumini și în care sunt ferestre destul de largi, așa ca să poți cădea peste balustradă. Nu asta înseamnă, ci noi ne uităm aici și vedem care sunt practicile care le vedem apoi că sunt afirmate, sunt prezentate, sunt poruncite și în alte porțiuni din Scriptură. Găsim că nu este cântare și că nu se menționează rugăciunea. N-a fost cântare și rugăciune? Ba da! Aceste trei practici care sunt aici prezentate, întâlnirea în prima zi a săptămânii, asta înseamnă duminica. Punctul central este predicarea Cuvântului Dumnezeu. Și predicarea Cuvântului Dumnezeu este apoi însoțită de cina Domnului. Dar mai sunt și alte elemente pe care le găsim că biserica primară le făcea. Fapte 2:42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor. Noi avem pe apostoli astăzi împreună cu noi, dar practica lor era că luau scrierile apostolilor și le citeau și le reciteau și le prezentau. Și noi nu facem altceva decât să stăm și să prezentăm învățătura apostolilor, nu datina strămoșească. Nu mai știu ce alte practici păgâne, ci învățătura apostolilor, dacă este învățat în Noul Testament, care este învățătura apostolilor, prezentăm. Dacă nu este acolo, mulțumim frumos, poate fi interesant, poate fi nobil, poate fi inspirativ, dar nu poate fi pusă alături de învățătura apostolilor. Apoi, ei stăreau în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Și găsim în altă parte, în Coloseni, că se vorbește, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Întâlnirile lor erau însoțite și de cântări. Cântarea este parte importantă Dar central în întinarea bisericii trebuie să fie predicarea cuvântului Dumnezeu, învățătura apostolilor și apoi frângerea pâine. Cam astea sunt câteva dintre lucrurile pe care le învățăm în biserica din Troa. Aș vrea să mergem cât timp avem, să ne uităm apoi ce se întâmplă la întâlnirea pe care Pavel o are cu prezbiterii bisericii din Efes. Biserica din Efes este una dintre cele mai mari biserici pe care Pavel a păstorit-o. Biserica aceasta, el a stat mai mult decât în oricare altă biserică și a instruit-o și a format-o, din cauza faptului că era în grabă să ajungă de ziua cincizecimii în Ierusalim, el a zis, nu mă duc la Efes, pentru că cu siguranță frații mă vor reține acolo. De aceea el s-a dus la Milet și de acolo a trimis un mesager să-i aducă pe prezbiterii bisericii să vină să stea de vorbă cu ei, să le dea ultimile instrucțiuni. Distanța în linie dreaptă este în jur de 30 de mile, șerpuit, probabil că este 60 de mile sau mai mult. A trebuit vreo 3 zile trimisul să meargă până la Efes și apoi de la Efes să-i aducă pe prezbiteri, dar după 3 zile ei se întâlnesc și aici găsim discursul pe care îl are Pavel către o biserică, mai precis către prezbiterii unei biserici. Găsim discursuri importante în Cartea Faptelor Apostolilor, predica de la Rusalii, adresată iudeilor. Găsim alte predici adresate păgânilor. Găsim discursuri adresate Sanhedrimului. Găsim discursurile de apărare ale Pavel în fața Sanhedrimului sau în fața diferiților împărați sau procurori romani. Dar este singurul discurs din Cartea Faptelor Apostolilor care este adresat unei biserici. Și haidem să vedem cum Pavel își organizează acest discurs. În primul rând, Pavel vorbește despre modul cum el a lucrat în mijlocul lor și îi cheamă să îi urmeze exemplu. Discursul lui Pavel către ei poate fi divizat în trei părți. Prima parte are de-a face cu modul în care el a lucrat între ei. Apoi, a doua parte are de-a face cu modul cum el își vede în viitor lucrarea. Ce anticipează să facă cu viața lui? Și apoi, a treia parte îi provoacă. Îi cheamă pe păstorii din Efes ca să se poarte cu vrednicie în poziția pe care Dumnezeu le-a dat-o de a fi păstorii bisericii lui Dumnezeu. Primul lucru, fapte 20:18, când am venit la voi, le-a zis el, știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea din cea din tâi zi când am pus piciorul pe pământul Asiei. Problema lui Pavel era în felul următor. Pavel mergea în puterea Dumnezeu și lucra, diavolul încerca ca să oprească mărturia lui, dar pentru că nu putea, după aceea ce făcea era că apela la propaganda murdară pe care diavolul e specialist să o facă ca să discrediteze pe omul lui Dumnezeu. Și de aceea îl găsim pe Pavel fie aici, fie în altă parte în care el încearcă să își apere slujba, să-și apere oficiul de apostol. Pentru că după ce pleca el dintr-o azi venea să spun, oh, Pavel, ăsta nu e apostol, ăsta nu este lucrător, ăsta este un impostor, ăsta este un ipocrit, ăsta face lucrarea pentru interesele lui. Și Pavel îl găsim mereu și mereu, fie aici, fie în Tesalonic, fie în Galatia, că e nevoie să-și apere slujba. Și să-și apere slujba apelând la, uitați-vă la mine, știți foarte bine cum m-am purtat în mijlocul vostru. Știți bine, voi sunteți martori, ați văzut cu ochii voștri, nu vă lăsați influențați de cuvintele și calomniile pe care le aduc defăimătorii lucrării mele. Asta este un lucru pe care e important, frați și surori, voi știți foarte bine cum m-am purtat în mijlocul vostru. Și nu cer nimănui dintre voi să faceți mai mult decât am făcut eu. Ci ceea ce ați văzut că fac, aceea vă cer să faceți și voi. Uitați-vă la mine, fraților, vă știți cum am purtat. Acest lucru face Pavel. I-au zis pe oameni că spun, măi, nu te uita la noi, frate, nu te uita la noi, uită-te la Iisus Hristos. Această scuză nu este acceptabilă, nu te uita la noi, uită-te la Domnul Iisus Hristos. Unde este Iisus Hristos? Îl pot vedea? Noi trebuie să fim reflectarea vieții, puterii și gloriei lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim. De aceea, asta este ceea ce trebuie să spunem și noi. Uitați-vă la noi. În mărturia noastră, în relațiile noastre interpersonale, să putem să spunem oricărui om care ne întâlnim, știi foarte bine, voi știți, tu știi cum am vorbit, cum am comportat și ce am făcut. Atâta tot. Asta este ceea ce spune Pavel. Voi știți și uitați care sunt câteva din trăsăturile pe care Pavel le menționează că îi definesc lucrarea lui. Aceste trăsături nu le vei găsi în modul cum Pavel descrie ce trebuie să fie un lucrător creștin. Când rânduiești un prezbiter, trebuie să aibă anumite calificări. Curios că aceste calificări pe care Pavel menționează aici nu sunt menționate în lista calificărilor pentru un prezbiter. Dar Pavel spune, așa m-am purtat și așa vă purtați și voi. Care este prima din calificările pe care menționează Pavel? Știți cum am purtat în toată vremea, versetul 19, am slujit Domnului cu toată smerenia. Nu e așa că Pavel îl copiază aici pe Iisus Hristos? În învățătura lui Iisus Hristos din predica de pe munte, care este prima calitate pe care Iisus Hristos vrea să o vadă în ucenicii lui? Care este? Smerenia. Sărăcia în Duhul, smerenia. Și Pavel spune, am slujit Domnului cu toată smerenia, parcă sună destul de îndrăzneț, în sensul ca să zici, eu sunt așa de smerit. În momentul când te lauzi cu smerenia ta, atunci trebuie să recunoști, stai puțin, că nu sunt smerit. Dar este totuși ceva aici ce Pavel vrea să îi învețe pe prezbiterii și pe lucrătorii aceștia calitatea numărul unu pe care o așteaptă Iisus Hristos de la robii lui este smerenia. De ce smerenia? Știți de ce smerenia? Pentru că nu cred că a fost un om care să aibă daruri, haruri, puteri în vremea aceea ca și Pavel. Omul acesta avea cheile împărăției Dumnezeu. Omul acesta putea să închidă și să deschidă cerul. Omul acesta, în momentul când se ruga pentru cineva, minuni pe care medicina modernă nici măcar nu se atinge să poată face minunile pe care le face acest om. Cuvintele lui erau cuvinte pline de putere, revelații lui Dumnezeu. El spune că este ispravnicul acestei taine Dumnezeu și toate aceste lucruri, ce se întâmplă? Îți dă o anumită poziție. El stătea și vreme de 6 ore vorbea și oamenii îl ascultau cu gura căscată. Și apoi o pauză și nouă alte 6 ore. Și nu e așa că în momentul când stai și vorbești oamenilor și ai ceva ce să le spui, oamenii zic, wow! Și e nevoie pentru oficiul pe care Dumnezeu ne-a dat-o să o facem, să ne îmbrăcăm cu smerenie, să fim smeriți. Pentru că Dumnezeu face lucrări așa de mari, așa de importante prin aceste vase de lut cum suntem noi, dar e nevoie ca să stăm în smerenie. Și lecția pe care aș vrea să o învățăm de aici este că e foarte evident că în momentul când Dumnezeu vrea să facă lucrări mărețe, totdeauna îi ia pe oameni și trece prin școala smereniei ca să le dovedească extrema friabilitate, incompetență, abjecta mizerie din toate punctele de vedere pentru slujirea pe care Dumnezeu urmează ca să o facă prin ei. Uitați-vă de exemplu la Iosif. Vrea să-l facă cel care urma să poartă de grijă pentru poporul Israel din Egipt și pentru a-l pune în poziția aceea, ce face cu el? Îl trece prin școala smereniei. Urma să-l ia pe Moise și să facă din el legiuitorul care formează întreaga națiunea lui Israel, o poziție așa de influentă în cursul istoriei lui Israel și îl ține 40 de ani în școala smereniei. Pe David să facă cel mai mare împărat al lui Israel, îl ține cel puțin 10 ani în școala smereniei în pustie. Și de aceea vedem aici, în Noul Testament, aceeași procedură pe care o face Iisus Hristos cu lucrătorii lui. Petru urma ca să predice Evanghelia și o biserică întreagă trebuia să se nască și mai mulți trebuia să se întoarcă într-o singură zi la slujirea lui Petru decât în 3 ani jumate la slujirea lui Iisus Hristos. Chestia asta nu te umple de mândrie? Dar pentru ca să îl poată folosi, ce trebuia să facă cu el? Să-l treacă prin școala smereniei, să realizeze că este nimic, să-l facă acolo să se coboare în pulbere și să meargă să plângă cu amar. Cum a putut să fie un asemenea netrebnic, lichea, să se lepede de Domnul și Mântuitorul lui? Dar după ce a învățat școala smereniei, după aceea el nu va mai avea niciodată aroganța și infatuare să zică: Domnule, ați văzut ce lecție v-am dat? Ce lecție v-am dat? Așa este și cu Pavel. Îl ia pe Pavel și Pavel vorbește despre smerenie nu la modul teoretic, ci Pavel a experimentat abjecta condiția inimii lui atunci când el a fost primul persecutor, primul torționar, cel care a aruncat pe frații lui Iisus Hristos în închisoare, i-a bătut, i-a chinuit și pe unii i-a omorât. Și de aceea el spune: darurile acestea pe care mi le-a dat Dumnezeu nu sunt de la mine, ci sunt darurile pe care le-am primit de la Dumnezeu. Și el umblă în smerenie. Se povestește despre un tânăr predicator care, în momentul când s-a ridicat la amvon, s-a dus așa plin de încredere și de sine la amvon, și când a început să vorbească, a vorbit o vreme așa pompos, stufos, pe la mijlocul predicii și-a încurcat toate notițele și și-a încurcat tot discursul și a sfârșit-o foarte penibil la sfârșit. Și când a coborât jos de la amvon, a coborât omilit. După aceea s-a apropiat un bătrân din biserică elei și a zis: tinere, dacă te-ai fi dus la amvon așa cum te-ai coborât de la amvon, atunci te-ai fi coborât de la amvon așa cum te-ai dus la amvon. În momentul când te duci cu smerenie să faci lucrarea lui Dumnezeu, dintr-o dată puterea lui Dumnezeu sunt dezlănțuite și faci lucrări nemaipomenite pe care niciun împărat, niciun general, niciun generalisim, nimeni în lumea aceasta nu le poate face, să ia oameni și să-i mântuie, să-i răscumpere, să-i ducă în împărăția Dumnezeu. Lucrarea aceasta este prea glorioasă, cine este vrednic de așa ceva? Nimeni dintre noi. Și Pavel este conștient de lucrul acesta. Și el spune: am slujit Domnului cu toată smerenia. El scrie în 1 Corinteni 4:7, căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Pavel făcea această lucrare și era conștient că nu era datorită abilității lui, datorită neprihănirii lui, dar totuși ceva intrinsec în el, ce este datorită darului pe care l-a primit din partea Dumnezeu. Și dacă avem darul din partea Dumnezeu, atunci de ce ne lăudăm cu ceva care nu este al nostru, ci trebuie să dăm glorie și onoare Dumnezeu pentru lucrările pe care Dumnezeu vrea să le facă pentru noi. 2 mari lucruri pândesc pe orice slujitor al Dumnezeu. Prima este depresia. Prima este depresia și n-ați văzut predicatori care vorbesc depresiv, care n-au pasiune, care n-au această conștiință a rolului pe care l-au de a fi administratorii tainelor Împărăției Dumnezeu, să vorbească cu pasiune și să vadă lucrurile schimbate, dar oameni care sunt apăsați, care n-au nimic din puterea și forța Duhului Dumnezeu peste viața lor. Depresia. Și dacă diavolul a reușit să te aducă la depresie, el te-a câștigat. Dar cealaltă strategie a diavolului este mândria. Să te umfle de mândrie, să zici: wow, cine-i ca mine? Uitați, poporul mă ascultă. Unul dintre cei mai mari predicatori pe care a avut creștinismul a fost George Whitefield. Și George Whitefield predica în jur de 25 până la 30 de mii de oameni fără stații de amplificare. Benjamin Franklin, marele om pe care l-aveau pe America, nu-i venea să creadă că pot să fie așa de mulți oameni să-l asculte pe George Whitefield. De aceea, când a fost George Whitefield în Philadelphia, s-a dus și a încercat să măsoare la ce distanță îl aude pe George Whitefield predicând. Și a măsurat distanța și și-a dat seama raza cercului în care el poate să audă și stabilind raza cercului și câți oameni pot să stea pe un metru pătrat, a zis: da, George Whitefield poate predica la 25-30 de mii de oameni, așa, voce puternică are, și nu doar că poate să predice, ci George Whitefield predica cu asemenea har, era așa elocvent, el nu-și făcea niciodată schițe de predici. Pur și simplu venea Dumnezeu peste el și în momentul când începea să predice, îi uina pe toți, inclusiv pe Jonathan Edwards și pe Sarah, care erau cei mai mari teologi, rămâneau uimiți când îi ascultau predicile. Și în momentul când se auzea că George Whitefield urmează să predice undeva, dacă oamenii erau pe câmp, își lăsau plugul acolo. Fierarul lăsa focul încins și lăsa totul acolo. Femeia a luat un postavă și nu mai făcea nimic, ci fugea numai să-l asculte pe George Whitefield predicând. Așa era o dorință din partea lor ca să-l audă predicând. Și la o asemenea forță, la un asemenea impact pe care l-avea George Whitefield, problema lui numărul unu era problema mândriei. Pentru că după ce se termina, oamenii noștri și spuneau: frate George, în viața noastră n-am auzit un asemenea predicator. Ești cel mai mare, ești cel mai formidabil, ești cel mai elocvent și așa mai departe. Și în momentul când veneau oamenii să exprime aceste atribute așa de elogiative la modul cum predică, știți ce spunea George Whitefield? Știu, același lucru mi-a spus și dracu, imediat după ce am coborât de la amvon, pe care mi-l spui tu. Modul în care el realiza că diavolul este acolo ca să îl umfle de mândrie. Primul lucru pe care trebuie să-l facă orice lucrător lui Dumnezeu este să fie conștient de abjecta lui mizerie. Că este un vas de lut netrebnic. Că dacă are ceva să se ofere în oficiul acesta mare împărăție lui Dumnezeu, să răscumpere suflete pentru veșnicie și să facă din ei perle pentru corona lui Iisus Hristos, este numai și numai harul nemăsurat al lui Dumnezeu față de noi. Și asta trebuie să fie atitudinea noastră când slujim. Vai de mine, păcătosul, cred că nu m-au auzit lăuzându-mă decât cu slăbiciunile și cu nemernicia mea. Dumnezeu să ne ajute să umblăm smeriți. Celor smeriți le dă har, dar Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Ne oprim aici, cu ajutorul Dumnezeu, ne vom uita la celelalte caracteristici ale lucrării lui Pavel duminica viitoare.